Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο, το Μυστήριο είναι ένα τραγούδι που έχουμε ξανακούσει, είναι άλλωστε από ένα πολύ πρόσφατο άλμπουμ. Κάπως έτσι λέγεται, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε την περασμένη χρονιά, που ο συνθέτης του είναι ο Φώτης Βεργόπουλος, είναι και ο βασικός τραγουδιστής. Εδώ ήταν μαζί με την Ανατολή Μαριόλα και τον Κωστή Κωστάκη, ενώ τους στίχους έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Χρυσανθάκης. Ο Φώτης όμως είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Φώτη, από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, Φιδερή. Καλή χαρά.
Να πούμε ποιοι άλλοι συμμετέχουν στο άλμπουμ και τα της ζωντανής παρουσίασης, που είναι και η αφορμή για την κουβέντα μας, και να πάμε μετά λίγο πιο πίσω.
Βεβαίως. Στην ηχογράφηση συμμετείχαν εγώ ως μπουζουξής και τραγουδιστής. Ο Πάνος Δημάκης έπαιξε μπουζούκι. Η Σουσάν Κεροπιάν έπαιξε στα περισσότερα κομμάτια μπάσο. Σε ένα από αυτά έπαιξε και ο Γιάννης ο Κάτος. Ο Αλέξανδρος ο Καμπουράκης έπαιξε ακορντεόν. Ο Κωστής Κωστάκης έπαιξε κιθάρα. Συμμετείχαν η Ανατολή Μαριόλα τραγουδιστικά και ο Κωστής κάποια φωνητικά. Ο Γιάννης ο Νιάρχος ένα τραγούδι. Η Ευελίνα Αγγέλου έκανε ένα guest επίσης. Ο Μιχάλης ο Δήμας. Προσπαθώ να μην ξεχάσω κάποιον.
Νομίζω ότι δεν έχεις κάποιον ξεχάσει. Στίχους εκτός.
Στίχους εκτός από σένα. Δύο τραγούδια. Τα περισσότερα τα έχει κάνει ο Κωνσταντίνος ο Χρυσανθάκης. Είναι άλλα δύο του Θεόφιλου Βερίκιου.
Ναι, οι στίχοι
και
πάντα.
Ένα τραγούδι του Γιάννη Εμμανουηλίδη. Ναι. Στίχους.
Και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι εκ των συντελεστών θα μαζευτείτε πότε και πού, πες μας, για την παρουσίαση του άλμπουμ.
Μεθαύριο 22 του Απρίλη στο Ήλιον Plus, Τετάρτη.
Στο κέντρο,
στο κέντρο της Κοντρεκτόνος. Οι βασικοί συντελεστές θα είναι και στη σκηνή, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Αυτό. Και είμαστε στη φάση προβών και τα λοιπά.
Εντάξει, σίγουρα. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για εσένα και τη σχέση σου με τη μουσική, που βγαίνει εκτός ελληνικών συνόρων, όμως με πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο, που θα ήθελα να το συζητήσουμε από τις δικές σου εμπειρίες. Βλέπω ότι είσαι γεννημένος στη Μελβούρνη. Έτσι. Και ότι ήρθες εδώ στα παιδικά σου χρόνια στη Μεσσηνία, στην Κορώνη, αλλά μετά ξαναπήγες.
Ναι.
Και θέλω να πούμε για τα μετά χρόνια που ήσουν πια μεγάλος, εννοώ, να υποθέσω μετά από το σχολείο.
Μετά το σχολείο ακριβώς, εκείνο μετά το καλοκαίρι δηλαδή της τρίτης λυκείου.
Άρα σχολείο τέλειωσες εδώ.
Ορίστε.
Ότι το σχολείο το τέλειωσες εδώ, δημοτικό γυμνάσιο
ναι,
λύκειο.
Ναι, ήρθα από Αυστραλία 6 μηνών στην ουσία.
Α, ούτε τόσο μικρός. Α, τόσο. Μάλιστα.
Ναι, ναι. Και τελειώνοντας το σχολείο στην Κορώνη, ναι. Τα κλασικά ενός νέου που δεν ξέρει ακριβώς ακόμα τι θέλει να κάνει, τι τον τραβάει πολύ. Υπάρχει μουσική στη ζωή μου από πολύ μικρός, λόγω του πατέρα μου κυρίως.
Πώς, με ποιον τρόπο.
Ο πατέρας μου οικοδόμος στο επάγγελμα, ναι. Αλλά πολύ μερακλής γενικά. Οπότε τραγουδούσε πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Πέρα από το χορό και το σχέδιο, γιατί ήταν γενικά καλλιτεχνική φύση είναι.
Ναι.
Είχε μια παρέα στη Μελβούρνη, την απόδημη κομπανία που είχαν φτιάξει.
Α.
Και συμμετείχε και τραγουδιστικά στο πρώτο του άλμπουμ. Δηλαδή το 1983-84 τραγουδάει ο πατέρας μου.
Απόδημη κομπανία έχει γίνει και CD, ένα συγκρότημα, αλλά είναι πολλά χρόνια μετά. Δεν ξέρουν οι ίδιοι.
Είναι
η
ίδια απόδημη κομπανία.
Α, οι ίδιοι είναι.
Είναι τα δύο αδέρφια, ο βασικός πυρήνας, ο Γιώργος και ο Μανώλης ο Γαλιάτσος.
Μάλιστα.
Και το κρατάνε ακόμα μέχρι και σήμερα, νομίζω. Έχει συμμετάσχει και ο Γιάννης ο Νιάρχος και ο Μάριος Παπαδέας στο παρελθόν και άλλοι.
Ναι, γιατί ίσως έπαιζα κάποιο τραγούδι σε μία από τις επόμενες εκπομπές ή σε μία από τις προηγούμενες μάτους, δηλαδή τους βρήκα μπροστά μου. Αλλά είναι από άλμπουμ τους που ήταν τα μεταγενέστερα χρόνια, ήταν σε CD.
Ναι.
Άρα ο πατέρας σου έπαιζε και κάποιο όργανο, ίσως ή όχι.
Έπαιζε λίγο μπαγλαμά, αλλά ναι. Δεν ασχολήθηκε ποτέ να μάθει. Είχε πιο πολύ το τραγούδι σαν οργανό του, ας πούμε.
Ναι. Εσένα λοιπόν η μουσική μπαίνει από το ρεπερτόριο που άκουγε στο σπίτι. Το
ναι,
οποίο
το
ακουγόταν μόνο,
το...
αυτό εννοώ, ότι ήταν από τον μπαμπά μόνο ή υπήρχαν κάποιοι δίσκοι, ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, παρέες.
Όλα αυτά. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει εγώ με Πάνο Γεραμάνη, εννοείται.
Μάλιστα.
Και λαϊκούς βάρδους, λόγω του πατέρα μου πάλι.
Ναι,
αλλά
ναι,
χωρίς
ναι.
Χωρίς καμία πίεση. Ενώ μου βγαίνει και εμένα πολύ ωραία και φυσιολογικά όλο αυτό.
Mm-hmm.
Έγινε κυρίως μέσα από CD, κασέτες παλιές του πατέρα μου, βίντεο κασέτες. Γιατί εγώ αυτά ήταν τα μαθήματά μου σαν παιδί. Δηλαδή, κοιτούσα πώς παίζουν οι άλλοι και προσπαθούσα και εγώ στο χωριό, μην έχοντας δάσκαλο ή τη δυνατότητα ενός μουσικού σχολείου στην Καλαμάτα, τότε ήταν λίγο το πέρα δόθε
κάπως
ιδιαίτερο. Οπότε αυτό ήταν το μάθημά μου. Άκουγα, έβλεπα και προσπαθούσα και εγώ να μιμηθώ αρχικά προφανώς, σαν παιδί. Αλλά έγινε κάπως, η καθημερινότητά μου έγινε κάπως πολύ φυσιολογικό όλο αυτό και παρατήρησα ότι συνεχίστηκε και αφού πήγα στη Μελβούρνη μετά το σχολείο. Οπότε κάπως εκεί άρχισα να σκέφτομαι ότι μήπως θέλω να κάνω μόνο αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Και τελικά αποφάσισα ότι αυτό, μάλλον αυτό είναι και έτσι πήρα την αποφάση. Δηλαδή να φύγω από την Αυστραλία και να επιστρέψω στην Αθήνα, ας πούμε, μόνιμα.
Το μουσικό όργανο, δηλαδή πότε μπαίνει πια, έχει μπει από τα σχολικά χρόνια ή μπαίνει στην Αυστραλία?
Το μουσικό όργανο έχει μπει από τότε που με θυμάμαι.
Α.
Γιατί ήταν ένα από τα παιχνίδια μου, ένας μπαγλαμάς.
Ναι, όχι σαν άκουσμα. Όχι σαν άκουσμα, έτσι. Ως ενασχόληση μιλάω.
Και ενασχόληση, κανονικά. Δηλαδή, σαν παιδί που ανακαλύπτει ένα πράγμα το οποίο βγάζει ήχο.
Ναι. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση.
Αρχίζω και καταλαβαίνω λίγο τη λειτουργία, ακούω τραγούδια. Αρχίζω να καταλαβαίνω ότι η μουσική λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω όλο αυτό. Βλέπω ότι έχει να κάνει και με τα σχήματα, με τη γεωμετρία, με διάφορα πράγματα τέλος πάντων.
Τα μαθηματικά οπωσδήποτε, βέβαια.
Μπράβο. Και αρχίζω και μαθαίνω με τα μάτια που λέμε πιο πολύ.
Αυτοδίδακτος λοιπόν.
Ναι, κανονικά.
Ναι.
Μέχρι που βρέθηκε ένας φίλος του πατέρα μου να μου εξηγήσει πράγματα συγκεκριμένα, λαϊκά να μου τα εξηγήσει, αλλά πράγματα θεωρητικά. Δηλαδή, τι είναι το ακόρντο, τι σημαίνει κλίμακα, τι είναι αυτό, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Και κάπως αρχίζω και φτιάχνω το puzzle εκεί γύρω στα 18.
Τι ωραία.
Που φεύγω για Μελβούρνη και εκεί λίγο ξενιτιά, λίγο που εντάξει, το 2006 πήγα, δεν πήγα το 50 κι εγώ.
Ναι, σίγουρα.
Αλλά το συνέστημα ήταν κάπως ότι άφηνες το σπίτι σου, την πατρίδα σου και τα λοιπά και τα λοιπά και το έριξα στη μελέτη.
Ωραία. Πες μας για το ελληνικό στοιχείο εκεί στην Αυστραλία που είναι έτσι και αλλιώς έντονο, για την πρόσληψη αυτών των ακουσμάτων από έναν νέο άνθρωπο. Γιατί καμία φορά ξέρεις, λέμε ότι καμία φορά εκεί πέρα στα μέρη του απόδημου ελληνισμού αντιμετωπίζουν και κάποια τραγούδια με μια πιο νοσταλγική ρομαντική διάθεση, όχι τόσο στο σήμερα. Όταν πας εσύ λοιπόν εκεί, παίζεις ως ένα σύγχρονο σηκωσάρης, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Ξεκινάω εκεί στα 18-19.
Ναι.
Ξέροντας βέβαια την ιστορία της Μελβούρνης και την ιστορία με τον απόδημο ελληνισμό και την ιστορία ειδικά στη δεκαετία του 80, επειδή τότε πολλοί φοιτητές είχαν φύγει στη Μελβούρνη, έτσι και φτιάχθηκε αυτός ο κύκλος με το πιο ρεμπέτικο ήχο, το λαϊκό χρώμα στην Αυστραλία. Εγώ φτάνω το 2006-2007-2008, εκεί που ξεκινάω να παίζω, δεν παρατηρώ ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ρεύμα πια για τη μουσική αυτή του γραμμοφόνου.
Μάλιστα.
Σίγουρα υπάρχουν άτομα που θυμούνται και τα παλιά και
ναι.
που έχουν γαλουχηθεί κάπως έτσι, αλλά νομίζω τελικά το ποσοστό δεν είναι τόσο μεγάλο. Δηλαδή σίγουρα τα ακούσματα και κάποιος που δεν ακούει π.χ. τον Τζιτσάνι, ας πούμε, μπορεί να τον ακούσει και να τον νιώσει και να τον ξέρει χωρίς να τον έχει ακούσει και ποτέ.
Ναι.
Να του αρέσει, να το χτυπάει που λέμε στο γονίδιο.
Ναι.
Το βίωμα. Αλλά ναι, γενικά δεν ξέρω, δεν είδα ότι ήταν τελείως πολύ φουλ αποδεκτή αυτή η μουσική, σαν ότι την ακούει και πολλοί κόσμος, το πω και έτσι, όπως είναι και στην Ελλάδα.
Από τους Αυστραλούς αποκόμισες άλλη εντύπωση, και το λέω αυτό γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά από συναδέλφους σου, από οργανοπαίκτες, από τραγουδιστές, βλέπουμε ότι στην Ευρώπη, σε μέρη ας πούμε Ολλανδία, Δανία, Βέλγιο, υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι, δεν λέω Έλληνες, που ψάχνονται με τα ακούσματα αυτά και με τη σύγχρονη μορφή τους και με την παλιά. Εκεί υπήρχε κάτι τέτοιο από τους Αυστραλούς?
Υπήρχε και έχω και παραδείγματα. Δηλαδή, εγώ άρχισα να παίζω με έναν άνθρωπο που λέγεται Wayne Simmons. Αυστραλός.
Μάλιστα.
Με μεγάλη λατρεία στην ελληνική μουσική. Ήταν δάσκαλος μουσικής. Δίδασκε και σε ένα ελληνικό σχολείο.
Μάλιστα.
Ήξερε 5-10-15 τραγούδια. Γνωριστήκαμε, του έδινα κάθε εβδομάδα ένα CD. Έλεγα, σήμερα είναι εβδομάδα Τσιτσάνη, Βαμβακάρη, Παπαγιοάννου.
Ωραίο,
ό,τι μπορεί να φανταστεί.
Ναι.
Και κάπως άρχισαμε να παίζουμε παρέα δηλαδή. Και να καταλαβαίνει και τι σημαίνει ζεϊμπέκικο και τι σημαίνει γκαρσίλα μας και όλα αυτά.
Mm-hmm.
Αυτά συμβαίνουν γενικά ανά τον κόσμο τώρα, ειδικά τώρα που έχει γίνει και κάπως πιο γνωστό μέσω της UNESCO το είδος τραγουδιού αυτό.
Βέβαια, ναι. Στην παγκόσμια ελληνική κληρονομιά.
Είτε με τους Ρεμπετιέν πιο παλιά και λόγω Αυστραλίας. Έχουμε παίξει στο Γούμαντ της Αδελαϊδας και της Νέας Ζηλανδίας το 19. Μετά έχουμε πάει στη Μαδαγασκάρη. Μετά εγώ πήγα στο Τόκιο. Δηλαδή όλα αυτά για να παίξω ρεμπέτικα τραγούδια.
Με τον κλασικό τρόπο, έτσι.
Με οι Ιάπωνες.
Ναι, αλλά με τον κλασικό τρόπο.
Ναι, και προσπαθούν όλοι με τον τρόπο τους τελικά να αναπαράξουν αυτό το πράγμα που ίσως είναι και 100 χρόνων πλέον και είναι τόσο δυνατό και ζωντανό και βλέπεις ότι δεν στο Τόκιο τώρα ασχολούνται οι άνθρωποι με το μπουζούκι, το τρίχορδο.
Άμα λέουμε... Όμως... Ναι, πες.
Και όμως θέλω να πω ότι υπάρχει γενικά πώς ακούμε εμείς την τζαζ, είναι κάτι αντίστοιχο.
Βέβαια, βέβαια. Αλλά όταν λέω με τον κλασικό τρόπο, εννοώ με τον τρόπο που παίζονταν και επειδή μίλησες πάρα πολλές φορές για τον ήχο του γραμμοφόνου, που εκεί ήταν 4-5 ναι, όργανα. Ήταν 4-5 όργανα ήταν.
Και Max, ναι, πολύ σωστά. Max,
ναι.
Ναι, με αυτή τη λογική.
Ωραία. Όταν γράφεις τραγούδια εσύ, ακολουθείς αυτή τη λογική, γιατί λαϊκά τραγούδια γράφεις, ή εκεί μπαίνουν και άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν από το στίχο μέχρι τους ερμηνευτές?
Νομίζω ενορχιστρωτικά, τουλάχιστον αυτός ο δίσκος που έχουμε βγάλει, ναι. Αν εξαιρέσεις λίγο ένα σόλο με χαβάγια που έχει κάνει ο Κωστής και κάποια τραγούδια που ίσως είναι λίγο πιο, θυμίζουν λίγο πιο blues, έτσι, ενέργεια. Ναι, ο τρόπος που κοιτάς ή κάποια άλλα. Ίσως είναι και επιρροές που είχα και εγώ, είτε από το Στέλιο Μαβακάρη, που το πήγε το μπουζούκι λίγο σε άλλα μονοπάτια.
Βέβαια, και που του έχεις αφιερώσει και δύο τραγούδια στο άλμπουμ.
Βέβαια, ναι. Τέλειος, μεγάλη επιρροή.
Πολύ αγαπητός άνθρωπος τώρα, εντάξει.
Απίστευτος άνθρωπος.
Ναι. Ωραία.
Και θέλω να πω ότι λαϊκά με τραγούδια, πλέον ο στίχος νομίζω είναι αυτός που φέρνει ένα τραγούδι πιο πολύ στο σήμερα.
Ναι.
Δηλαδή, ο τρόπος που μιλάμε όλοι, πώς εννοούμαστε, δηλαδή. Θέλω να πω, πριν 100 χρόνια ήταν άλλη και ομιλία. Δηλαδή, όχι η γλώσσα, αλλά ο τρόπος που θα έγραφε ένα τραγούδι. Νομίζω η θεματολογία.
Μα και η γλώσσα. Όταν η γλώσσα επηρεάζει ένα στιχουργό που θέλει να γράψει στην εποχή του, δεν μπορεί να αγνοήσει κάποια πράγματα από τη γλώσσα. Αλλά είναι το πώς, αυτό που πάντοτε συνηθίζω να λέω, το πώς ένας νέος άνθρωπος επιλέγει σε οποιοδήποτε είδος τραγουδιού επιλέξει να ασχοληθεί. Πώς επιλέγει να το υπηρετήσει, είτε πηγαίνοντας ο ίδιος το χθες, είτε φέρνοντάς το στο σήμερα, αυτούσι όμως με τις αναγωγές που μπορεί να γίνουν με τις μεταβολές, αλλά όχι με έντονο τρόπο.
Ναι. Πλέον και ειδικά σκέφτομαι και το σήμερα που λες ότι είναι τόσες πλέον οι επιρροές που έχουν γίνει σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή πάντα θα υπάρχει κάτι καινούριο και θα φτιάχνει, και αυτό είναι το ωραίο με τη μουσική, ότι δεν τελειώνει ιδέες. Έστω
όχι.
Και να θυμίζει κάτι,
αλλά
κάτι άλλο.
Έχουν γίνει σχεδόν τα πάντα, ναι, έχεις πολύ δίκιο.
Εννοώ από πειράματα, από τόση πληροφορία που υπάρχει πια.
Ναι.
Εγώ το είδα και λίγο πιο, ας το κρατήσω σαν ενορχιστρωτικά ή τουλάχιστον σαν ενέργεια, σαν ένα κλασικό λαϊκό σχήμα.
Ας αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη απ' έξω και έχουν γίνει σχεδόν τα πάντα, γιατί η έμπνευση και το συναίσθημα δεν μπορεί να μπει εκεί. Ελπίζουμε,
ναι,
τουλάχιστον.
Νομίζω όποια τεχνητή νοημοσύνη σε όποιο σημείο και να φτάσει, αυτό το βλέπω έναν άνθρωπο να παίζει μπροστά μου μουσική, δεν γίνεται
έτσι,
να αντικατασταθεί. Ευτυχώς.
Ωραία. Πόσοι άνθρωποι θα παίζετε μπροστά μας μουσική λοιπόν μεθαύριο στο Ήλιον Πλας?
Θα είμαστε
περίπου.
Νομίζω σαν βασικό σχήμα.
Ωραία.
Εγώ, ο Πάνος ο Δημάκης, ο Αλέξανδρος Καμπουράκης, ο Γιάννης ο Νιάρχος, η Ανατολή Μαριόλα, ο Κωστής ο Κωστάκης. Και οι guests που είπαμε θα ανέβουν κάποια στιγμή στο πάρκο.
Ναι.
Και θα κάνουμε ένα set, λέμε να κάνουμε ένα set με το άλμπουμ και ένα δεύτερο set, το οποίο θα το αφιερώσουμε πάλι σχεδόν κατά 90-95% σε καινούργια τραγούδια.
Έχεις και επόμενα.
Είτε δικά μου, είτε του Κωστή του Κωστάκη, που κι αυτός έβγαλε ένα δίσκο πρόσφατα. Που λέγεται Θάμπος Παράδεισος.
Ναι. Τώρα το είδα μόλις, ναι.
Και τραγούδια και των άλλων παιδιών, και του Αλέξανδρου του Καμπουράκη, ο οποίος και αυτός είναι δισκογραφικά ενεργός, του Πάνου του Δημάκη που δεν είναι ακόμα, αλλά ευχόμαστε στο μέλλον να γίνει.
Ναι.
Θα έχουμε και δύο τραγούδια δικά του. Δύο τραγούδια του Μανώλη του Πάπου, του Στέλιου του Μαβακάρη, ανθρώπων που είχαμε ή έχουμε μια σχέση.
Ναι.
Και είναι κάπως πιο σύγχρονο σαν δημιούργημα, όχι σαν αισθητική. Μπορεί να είναι και κάτι το οποίο θυμίζει ένα παλιό τραγούδι. Απλά είναι κάπως βασισμένη όλη η συναυλία στο καινούριο πράγμα, ας πούμε.
Ναι, έτσι. Και θα κλείσουμε με αυτό που είπες. Σαν να θυμίζει ένα παλιό τραγούδι, σαν τα παλιά μπουζούκια μας που έχω επιλέξει για να κλείσουμε. Που είσαι εσύ, Φώτη, με τον Κωστή Κωστάκη, σε στίχους Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη, σε δική σου μουσική. Φώτη Βεργόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε. Καλή επιτυχία και στα τωρινά και στα επόμενα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να είστε καλά.
Επίσης, για χαρά.
Γεια.